Gildak 5 urte daramatza nagusi berdinarekin lan egiten, eta inoiz izan ditu oporrak ordainduta. Naiz eta Estatu Espainolean oporren eskubidea 1930 urtean lortu. Gilda gaizotzen bada, diru sarrera gabe geratuko da, edo besoa apurtu eskero, hilabete horretan ezin izango du ordaindu pisuaren alokera. Gildari edozein egunetan esan aldiote, bihar ez bueltatu lanera, eta joango da iritsi zen bezala, langabeziaren prestazioa 1961 urtetik edatu zen arren. Gildak 40 urte lan egiten igar ondoren bere erretiro pentsioa 380 eurokoa izango da. Lau hamarkada horietan eserita egonda kantitate berdina jasoko zuen. 2018 urtean gaude. Eta badirudi Gilda 19. mendeko baldintzetan lan egiten duela. Gilda etxeko langilea da. Eta ez da kasu bakarra. Estatu Espainolean beste 600.000 Gilda daude. Tokiko emakumeak etxetik atea ginenean, egunkarietan idazteko, eraikinak diseinatzeko, unibertsitateko irakasleak edo medikuak izateko, eta gizonek ez zutenean hartu zaintzetan eta etxeko lanetan tokatzen zitzaien erantzunkidetasuna, beste emakumeak gure etxetara sartu ziren, gure gizartean balorazio gutxie ematen diegun lanak egiteko. Emakume hauek ikusezinak dira gizartearentzat. Gehiegikeria gehien jasaten duen lanbidetako bat dute. Feminizatetako lan esparrua da. Emakumeentzat naturalak direlakoan egin beharrok eta balio sozial txikia ematen zaienez, baldintza prekarioak dituzte. Honez gain, zaintza eta etxeko lanek emakume etorkin baten aurpegia dute. Gaur egun, 10etatik ia 7 emakume migranteak dira zaintza eta etxeko lanak egiten dituztenak. Aldiz, tokiko emakumeen kopurua sektore honetan gutxitzen doa. Adierazgarria da nola krisi garaietan ere, zaintzen lana eremua ez zela jaitsi, baizik eta feinkatu zen batez ere etxeko barneko langileak. Datuen arabera, horien 85%ek astean legez ezarritako 60 ordutik gora egiten dute lan. Ez daude oker, etxeko langile elkarteen aktivistek esaten dutenean, barneko etxeko langileak 21. mendeko esklaboak direla salatzen dutenean.